Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo je Klub 2. Moja današnja gošća je Nada Popović-Perišić. Nada, dobar dan.
Dobar dan.
Kada se kaže ovo ime, prvo što se pomisli, misli se na to da ste bili ministarka kulture. Onda se kaže kako ste danas dekanka Fakulteta za medije i komunikacije. Između te dve funkcije, čini mi se da se dešava veliki skok u onome što su bili naši životi, a čini mi se opet da to toliko ni godina nije prošlo. Kako vi sad gledate to između ministarske pozicije i pozicije i uloge dekanke?
Pa ovo je tačno. Znači, to je gotovo 20 godina. Meni se čini da je to jedan period mnogo kraći, kad ovako gledam sa ove strane, a to je zbog toga što smo prošli dosta napeta i burna vremena. U vremenima kada su velika dešavanja, naravno da se to ubrzava, vreme se nekako ubrzava. A kako vidim tu razliku? Pa ja sam prešla, znači, realno onim što sad danas radim, iz jednog sistema u drugi. Kad to kažem, zapravo reč o tome da sam odrasla u jednom sistemu
političkom i društvenom.
Koji se zvao socijalizam ili kako god, a da danas živimo u kapitalizmu. Dakle, u toj razlici je i ta razlika u ulogama, koja je značajna, zato što sve ono što sam ja nekad mislila i zašto sam se zalagala u ovim vremenima je marginalno, gotovo nemoguće, i ja sam nekako u tim vremenima promene i odlučila da ne budem gubitnik i da pokušam da u ovom nekom drugom sistemu nađem svoje mesto. I nekako mi se učinilo da je to najbolje, ili da možda najbolje mogu to da radim u domenu obrazovanja, jer sam to radila celog života nekako i znala kako to izgleda.
Predavali ste i u Francuskoj, bili ste saradnica trećeg programa. Kako vodim računa, recimo, za taj ubacivanje onog ženskog u profesiju? To se vrlo često kaže da to nije dobro ili da mi nismo na to navikli. Da li vam smeta ako vam kažem da ste dekanka, ili bi bilo bolje kažem da sam dekan?
Protiv, ja pripadam onima koji smatraju da ženski rod u imenicama apsolutno treba da se poštuje. Jer taj argument kontra koji glasi da ne zvuči dobro, apsolutno nije adekvatan.
To samo argument znači da ga nisu koristili.
Nije bio korišćen. A drugo, vi znate najbolje da su zakonodavci ili oni koji se bave zakonima, pa između ostalog i u lingvistici i u jeziku, jel, muškarci. Naravno da sa te dominantne pozicije koje oni imaju u stvaranju zakona, organizaciji sveta, i sad to možemo da širimo koliko god hoćete, nema mesta za funkciju u ženskom rodu. A sad, kad pominjamo već to, daću vam jedan zanimljiv možda podatak, pošto sam se malo time i bavila. Neke od funkcija socijalnih koje sve više preuzimaju žene počinju da bivaju devalorizovane.
I to je uvek tako. Kako da, počinju kako žene počinje, da budu u većini, to prestaje da bude važno.
Kako počinju žene da preuzimaju te funkcije, a danas je taj slučaj, odmah dolazi do znači snižavanja kriterijuma ili vrednovanja te oblasti. Tako da o tome bismo mogli...
Evo, profesorke, novinarke, u obe te profesije, profesija novinara i profesija profesora bila je izuzetno cenjena. Vi danas kad kažete da je neko profesorka ili da je neko novinarka, čini mi se da to novinarka zvuči čak vrlo pežorativno, a urednici da ne govorim. Ako ste urednik, onda to nešto znači, ali ako ste urednici, to je već malo drugačije.
Upravo tako, znači to upisivanje vrednostnog kriterijuma u imenice muškog roda, a smanjenje znači vrednostnog kapitala kad je reč o imenicama ženskog roda je nesumnjivo. Tako da o tome bi mogli mnogo toga da kažemo, ali Ono što mene najviše u toj celoj priči negde čudi, ako tako mogu da kažem, to je što same žene imaju otpor prema imenovanju u ženskom rodu. Dakle, neretko ćete čuti da same žene misle da je bolje da se zove predsednik, a ne predsednica, da je bolje da je dekan, a ne dekanka, zato što i same osjećaju taj vrednostno upisivanje u imenice muškog roda i nekako im se čini da onda to ima veći značaj. Ja često čujem taj prigovor kao ne zvuči lepo, ali to je pitanje navike. Jezik je živa stvar, jezik se menja. Ako bi se sad vratili kako je bilo pre 20 godina, za mnoge reči ćete reći da sad smešno zvuče, jel? Dakle, to nije nikakav argument. Drugi argument koji postoji kad je reč zapravo oko žena i uopšte tog zauzimanja socijalnih pozicija, ja lično mislim, možda i iz svog ličnog iskustva, da su žene mnogo žilavije i da se lakše snalaze u ovim vremenima tranzicije, ako pogledate. Možda nisu na nekim mestima
vrhunskim,
gde je to vidljivo. Ali ako biste napravili jedan presek i pokušali da snimite situaciju društvenu, socijalnu, radnu, kako god hoćete, vidjet ćete da ima veliki broj žena koji se jako dobro snalazi u privatnim poslovima. S druge strane pak, možete da primetite također još jednu stvar, da sa stanovišta onog što je politički korektno, sve više se govori o tome da žene mogu da učestvuju u politici, kvote, o tome na neki način.
Ali baš i nema.
Da, ali na neki način to je recimo opšte mesto o kome se vodi računa. Ali onda gde žene ne mogu da se pripuste, to je tamo gde je novac, znači gde moć. Pošto mi živimo u sistemu u kome je novac moć.
Imamo guvernerku trenutno.
Guverner, ako se sećate.
Da, sećam se vrlo dobro, ona je rekla da ne želi da bude guverner.
Guverner, jer je tako ustavom određeno. Da.
Sjećam se.
Da. Dakle, pošto sam na to osjetljiva, to primetim. Da. Ali, hoću kažem, znači, imate vlasnice, mnogo žene koje su vlasnice, a to ja sam vlasnik fakulteta, primere radi.
Vlasnik.
Vlasnica, da.
Dobro.
Evo, ja sam napravila grešku. Ali teško dospevaju na rukovodeće mesto u velikim firmama. Zato što tu gde je novac, gde je ta moć simbolička, jel, koji donosi kapital, tu je malo žena. Međutim, realno u ovom socijalnom miljeu ima jako mnogo žena i one se vrlo dobro snalaze i nekako su žilavije i lakše preživljavaju sve ono što nosi jedna tranzicija koja nije uopšte laka i koja i u društvenom i u političkom i u krajnjoj liniji u socijalnom pogledu jako pogađa zapravo žene.
U stvari kada ste i ovo rekli, kada smo govorili o tome da ste ne vi, nego svi mi iz socijalizma prešli u kapitalizam, pa sada ono je bila, ajde da kažemo, neka razvijena faza socijalizma, a ušli smo u kapitalizam, bar ovaj kod nas, koji je, rekla bih, prvobitna akumulacija kapitala. Put koji su prešle žene ili put koji smo prešli, mislili smo ili naša generacija misli, ona koja je došla, da je imala nekakva prava. Da li su to ljudska prava, da li su to prava žena, da li je to priča o feminizmu. Negde sada čini mi se da sva ta prava polako se krune. Od elementarnih prava na posao, rad, do poštovanje, da se vraća priča o tome kako žena treba da se vrati u kuću, kako je baš lepo da imate mnogo dece i da poštujete muža. Mislim, to poštovanje je trebalo bi da bude uzajamno. Mislim, možda je ta priča o feminizmu ili o tim nekoliko generacijama feminizma kod nas, jer čini mi se potpuno različito od one što je priča o feminizmu i nekoliko generacija feministkinja u zapadnom, recimo, svetu.
Ne, potpuno ste u pravu. Ja vam mogu dati na primjeru rada sa studentkinjama. Daleko smo, moja generacija, bili emancipovaniji u tom smislu. Ja, kao ta generacija, ja je uvek zovem generacija 68. u odnosu na sadašnje studentkinje. To vraćanje tradicija, crkva,
kuhinja,
porodica, kuhinja je neverovatno. Znači, vi imate čak jednu, u stvari, rascep u životima tih mladih devojaka ili mladih žena. Znači, ono što im mediji nude sa stanovišta poruka ili slika koje vidimo u medijima su polugola tela, razgolićenost, otvorenost, i rekli biste da postoji tu sad nekakva otvorenost za komunikaciju ili neka sloboda, ako se iz toga mogli, mogla, ako bi se mogli iščitavati sloboda. A kad počnete razgovor, vi vidite da je to najstrašnije tradicionalno vaspitanje koje nosi iz kuće, a to je da je cilj devojaka da se udaju, da postoji porodica, da znači treba da se naravno dobro udaju, to je, nije samo udati se, nego dobro se udati, a sad o tome možemo da govorimo šta je dobro ili ne, ali ja sa studentkinjama radim, odnosno sa studentima radim analizu bajki. Zašto mislim da je tako se iščitava kultura na drugi način, dekonstrukcija i cela ta priča, i ponekad im dam zadatak da drugačije završe neku bajku. I imali smo slučaj da je jedna od studentkinja drugačije završila Pepeljugu i to je čitala pred studentima. Znači, njen predlog je bio da Pepeljuga uzme tu staklenu svoju papučicu, okrene se i ode na kraj sveta gde živi sretna i zadovoljna. Ima 100 studenta u sali. Svi su skočili i rekli pa da sa 50 godina bude neudata i frustrirana bez dece. Dakle, ja ne mogu da zamislim tu situaciju kad sam ja bila studentkinja. Dakle, apsolutno ne mogu da je zamislim. Mi smo svi mislili da je, kako da kažem, život naš, da je zavisi od nas, vraćam se na ono što ste pominjali, prava, da je svet otvoren, da ćemo napraviti, ili ja sam bar tako mislila, da ćemo od sveta napraviti ono što budemo želeli, da su slobode naše, da raspolažete vlastitim životom i da postoji neka vrsta ravnopravnosti u odnosima ljudskim, pa pre svega i u bračnim. Ovo što ja sad gledam sa studentkinjama, to je neverovatno. Za mene konzervativno, tradicionalno i nešto u čemu ja nisam živela. Ili bar ja mislim da nije živela moja generacija. Tako da ste tu potpuno pravu. Što se jako razlikuje u odnosu na svet, i ja slučajno malo više poznajem Francusku, a to je sasvim druga priča. Dakle, ta vrsta samostalnosti koje su žene u Francuskoj sebi izborile, to ne može da se poredi sa ovim što mi, ili što bar ja gledam danas među mladim svetom. One su samostalne, samostalno zarađuju, samostalno žive.
O njihovoj deci se brinu, koliko se ja sećam, bar ono kada sam ja u svoje vreme čitala, znači ukoliko imate malo bebu, vi vama pošalje institucija 4 sata nekoga ko se brine o detetu, da biste vi imali vreme za sebe.
Kako da ne?
I time ste vi upravo mogući da se angažujete i profesionalno i da ostanete u nekakvom socijalnom životu norma. I posle toga kreće neka socijalizacija i deteta i vas. Znači, vi niste, imajući dete, osuđeni na jedan život u drugom planu. I
apsolutno,
to još izdržavane osobe.
Socijalna politika koju vodi Francuska je neverovatna socijalna politika. Znači, vi dobijate, prvo da pođemo od toga da vama država pomaže da vi uzimate veći stan da bi svako dete imalo svoju sobu. I za to dobijate ono što se zove prestacijom, pomoć državnu. Pa od toga, dalje, do ovog što ste pominjali, kao što postoje različite dotacije koje se daju porodicama za sve što se ulaže u decu. Znači, od obdaništa do, ne znam, vrtića, već svega toga. Dakle, to je tačno, žena apsolutno nije osuđena
da ne rade.
A samo još jedan banalan primer da dam. Nema nigde u svetu škole koja traje do 1. Vi morate napustiti posao da biste odišli po dete u školu, je li tako? Škole po definiciji u svetu traju od 9 do 5.
Koliko i one praktično vreme. Koliko je radno vreme.
Koliko je radno vreme. Znači, pođemo tako banalne organizacionog problema, a kamoli sad nešto što bi bilo mnogo zbiljnije i sadržajnije.
13 sati 14 minuta, Radio Beograd 2, emisija Klub 2, Nada Popović-Perišić, gošća današnjeg Kluba 2.
Souvent et des mots pour toi si souvent. J'ajouterai quelques paroles pour finir l'histoire autrement.
13 sati 17 minuta, Radio Beograd 2, emisija Klub 2, Nada Popović-Perišić. Bili ste ministarka kulture, vratimo se na to, koliko je danas kultura važna? Meni se čini da tada smo imali vrlo velikih problema, imali smo vam zamerke, strašno mnogo smo vam zamerali. Ja mislim da bi sada vam mnogo manje zamerila nego onda. Mislim, mesto kulture u socijalističkom i u kapitalističkom društvu, ja mislim da se razlikuje s jedne strane. Ali s druge strane, mi kada gledamo razvijeni kapitalistički svet, tamo je kultura opet izuzetno važna i mogućnost da vi se negde oslobodite poreza, da dodate. Mislim, kultura nije dosadna, nije kultura glupost kako mu, ili nepotrebna, kako bi mnogi rekli.
Pa naravno, mislim da postoji prvo ta razlika socijalizam, kapitalizam. Zato što se u socijalizmu još uvek gradio novi čovek. A novi čovjek je podrazumevalo zaista i kulturni i obrazovni novi identitet. I ako pogledate budžete...
Slabo smo ga izgradili.
To je sad nešto drugo, o tome naravno možemo da diskutujemo i da li je to bilo kako treba, ali mislim, hoću kažem, to su bile ideje onog vremena. Uh-huh. U tom smislu kultura je imala svoje značajno mesto, ja zaista govorim samo sa stanovišta budžeta, uh-huh, i sa stanovišta finansiranja. Znači, to je bilo više... kad se poredi sa današnjim budžetom, gotovo 3-3,5 puta više novca onda nego sada. To je jedna stvar. Druga stvar, sad u kapitalizmu ili bar u sistemu u kome mi živimo pokušavaju da sve vežu za tržište. A to je nemoguće. Zato što je kultura identitet jednog naroda. I ta ideja da je ekonomija važnija od kulture je velika zabluda po meni. I ona će koštati naravno jedno društvo ozbiljnih posljedica, jer kultura zapravo mora da prethodi ekonomiji. To je nemoguće, zato što vi kroz kulturu zapravo se vaspitavate za nešto što ćete da gradite. To ne može da ide kroz neku primijenjenu. Šta kapitalizam radi? Dobro shvativši tu stvar, vi u stvari kad pogledate u čemu se razlikuje desnica ili levica, opet ću reći na primjeru Francuske, pošto to dobro poznajem, ne na tome kolika su socijalna davanja, to sad svi o tome vode računa, nego koliko se ulaže u kulturu, obrazovanje i nauku. Po tome ćete vidjeti ko vodi koju politiku. Dakle, zaočekivati je da jedna siromašna zemlja ili jedna zemlja koja traži svoje mesto na mapi Evrope sada, po čemu može da se razlikuje? Po kreativnosti i inteligenciji. Mi nemamo resursa i dovoljno novca da bismo mogli da ulažemo u razvoj prevelike tehnike.
I kada se kaže identitet jednog naroda, vrlo često se kod nas, kada se govori identitetu, misli na nešto što je bilo pre nekoliko vekova. A ne misli se na ono što je sad. Naš identitet, čini mi se, gradi se vekovima i gradi se današnjom umetnošću. Mi, ako hoćemo, ako govorimo o kulturi, mi govorimo o kulturi danas. I o tumačenju te kulture. I o razumevanju te baštine. Jer ako gledamo, mislim, negde japansku kulturu, oni su na tradiciji, oni imaju najmoderniju moguću arhitekturu, rekla bih, u svetu. Ali oni se drže, recimo, bambusa i jednostavnih linija. Znači, ne prenose svoje hramove iz 15. veka danas u sada, savremeno
doba. Tu ste potpuno u pravu, to se nam i desilo sa raspadom Jugoslavije, kad je krenulo pitanje identitetskih razlika bivših republika, jel? Mi smo se vratili u prošlost. Mesto da se okrenemo sadašnjosti i da gradimo ono što bi trebalo da bude identitet ovog trenutka kulturni. To ne znači da se ne poštuje ove prošlost. To samo znači da ono što bi trebalo da bude autentično i što vas predstavlja važi za danas. Zato sam i rekla ovo kreativnost i inteligencija. Mi možemo biti kreativni narod, tako mogu da kažem, ili spadamo u kreativni narod. Ali kad bismo mi više ulagali upravo u ono što se trenutno dešava. Jer nije samo pitanje da u kulturi podržavate nacionalne institucije ili ono što bi sad rekli tradicionalna ili institucije vezane za neki vremenski period, nego iz eksperimenta nastaje nova kultura. Znači, to smo naučili od formalista, da iz poprečnih linija se razvijaju one linije koje treba da budu osnovni pravci u nekom sledećem sistemu. Otuda, bez podržavanja eksperimenta alternativnog, novog, kreativnog, mi ne možemo da krenemo dalje.
Koliko je važno obrazovanje danas? Evo, vi ste na fakultetu. Kakva vam deca dolaze? Koliko su promenjena, recimo, ta struktura ili silabus ili obrazovanje današnjih mladih?
Pa značajno. Zato što vi ako pogledate, znači, čemu treba da služi obrazovanje po meni u jednoj zemlji poput naše? Da se što više digne opšti nivo obrazovanja. Opšti nivo obrazovanja se ne može dići bez uključivanja kulture u proces obrazovanja. Ovako kako je kultura izbačena, na neki način potpuno sklonjena iz sistema obrazovanja, vi dobijate ovo za što se zalaže danas, pa i kod nas, a i u svetu, moram reći, a to je vezivanje obrazovanja za tržište, za potrebe tržišta. Znači, pretvara se ono što bi se zvalo akademskim obrazovanjem u strukovne škole. Strukovne škole treba da pruže uslugu tržištu, kapitalu ili kapitalistima, kako god hoćete. I ovo zalaganje za dualno obrazovanje u kome sve treba da ide ka stručnosti vezano i za tržište, a tržište je promenljiva kategorija, samo može da napravi nesretne generacije, jer za koje tržište se vezujete? Na koliko godina obrazovanje i, kako da kažem, univerziteti se stvaraju na veliki broj godina, da ne kažem na večnost se projektuju. Jel? Ne mogu da se vezuju za nešto što je dnevno, što je promenljivo i što je, kako bismo sad rekli, koja vrsta tržišta je trenutno dominantna. Ali taj isti fenomen imate i u svetu, jer je kapital neumoljiv. Njemu ne treba obrazovanje. Njemu su potrebne usluge. Njemu je potreba jeftina radna snaga. Zemlja koja ne shvati da jedino što može da uradi to je da visoki stepen obrazovanja svojim građanima pruži, a specijalizacija ide posle opšteg obrazovanja, ozbiljno ugrožava, kako da kažem, svoju poziciju. Sada se vratim na studente. Studenti dolaze tako što nemaju nikakvo opšte obrazovanje. Čitanje je nešto bez čega se ne može. Nema, to mislim, ta vera, naravno da se sve promenilo. Ja ne kažem...
Kažu da se danas čitaju tanje knjige.
Pa, a daću vam jedan, znači, jedan primer sa predavanja. Znači, analizirana je jedna Baudelaireova pesma. I sad jedan od studenta rekao, a zašto se on toliko muči? Zašto nije prosto jednostavno rekao da voli tu ženu? Dakle, sad to ko metafora pokazuje odnos prema obrazovanju. Da obrazovanje mora da bude jako primenljivo, da mora da bude odmah i sad, jel, ono što bi rekli instant, i da to što obrazovanje je težak i mučan posao. Naučiti da čitate, to je veliki put. To ne znači pročitali ste, nego da umete da čitate.
Da razumete.
Pa da razumete. Pa Pinokio je priča o razumevanju i nerazumevanju. Kako će jedan drveni lutak da postane pravi dečak? Neće postati pravi dečak dok ne shvati kako se čita.
Ali sada ta priča o drvenom lutku, o Pinokiju, pa priča o Guliveru, to su dve priče metafore koje igraju i za malu decu i igraju za odrasle. Znači, kada ste dete, vi razumete da je to lutka koja će postati čovek. Kada ste malo stariji, neke knjige se čitaju u nekoliko različitih životnih perioda. U to spada, čini mi se, recimo, i Smrt u Veneciji, neki element. Znači, jedno razumete kao klinac, drugo razumete kao mlad čovek, nešto treće razumete kao čovek u nekim godinama.
Zato je ceo život čitanje. I bez čitanja, kako god, znači, argumenti koji kad ja ovo kažem mi se vraćaju, a to je da je odnos prema znanju promenjen, da mi živimo u jednom vremenu gde je komunikacija drugačija, da toliko vremena koliko zahteva čitanje, danas niko više nema vremena za tako nešto, da deca mnogo brže dolaze do informacija, ali to je sve jedan deo slike vremena u kome živimo. Jer informacija nije i znanje. A vi bez jednog ozbiljnog znanja koje podrazumeva razumevanje stvari, ne možete da idete dalje. Zato što ovo razumevanje površno, znači vi brzi odgovori.
Drugim rečima, dobijete informaciju, ako ne umete da je tumačite, džaba vam informacija.
Džaba informacija. Eto, to sam htjela kažem. Znači, sve jedno, brza informacija, lako se snalaze, lako komuniciraju, ali šta pokazuje ta vrsta komunikacije? Sve veća usamljenost. Zašto čovjek čita? Zato što će prepoznati još nekoga, jel tako, nije sam. Realno nije sam, jer prepoznaje razne stvari. Vi kroz čitanje zapravo tako najbolje i sebe vidite i sebe tumačite i tako sazrevate. Pa kad, sad da se vratim na ove knjige, znači sve što je izbačeno iz, iz lektire te neke koja se, ako se to tako danas zove, je zaista svedeno na neki minimum koji u stvari ima jako mnogo praznina i skokova. Jer vi u čitanju i razumevanju imate neku, kako da kažem, jedan sled kako idete do...
Kako se razvija književnost i kako se razvija misao.
Ne može ništa da bude tek tako, znači brzo, odmah, sad. I kad ih vraćamo, pa znate kako ja prvo uvodno predavanje na fakultetu dok sam ja predavala ove godine, nisam predavala, glasi pitanje je studentima upućeno kako definišete reč vek. To je preuzeto inače iz knjige Badiouve vek. Znači, kako se definiše vek? Odgovor glasi 100 godina. Moje pitanje glasi na osnovu kojih parametara? Oni kažu, pa tako su nam rekli, 100 godina. Ja kažem, šta ćemo sa životnim vekom? A šta ćemo ako kažemo da je ovo liberalni vek? A šta ćemo ako kažemo da je ovo totalitaristički vek? Primjera.
Vek industrije, vek tehnologije,
vek ekonomije. Jel? Šta ćemo sa tim terminima?
13 sati 28 emisije Radio Beograde 2, Klub 2, gošća Nada Popović-Perišić. Slušamo muziku po reklame.
Voici enfin venir l'été, que j'ai langui, au moins les trois quarts de l'année, tous les lundis. Voici venir enfin mon droit, de rester au lit, de ne m'occuper que de toi, de tes envies. Oh, un bras de soleil sur ta peau, un peu de sucre sur ton dos pour éveiller mon appétit et raviver ma libido qui j'avoue s'était endormie, que j'avais laissé au boulot. Oh, faudra-t-il que toute la vie à mon réveil tu sois parti. Voici enfin venir l'été que j'ai langui, au moins les trois quarts de l'année, lundi. Voici venir enfin mon droit de voir mes amis, de me saouler la gueule avec toi jusqu'à midi. Oh, pour le café il est trop tôt, mets donc du pastis dans mon eau. L'été t'a rendu si joli, l'alcool m'a rendu si idiot. Toi tu t'es foutu dans son lit, moi je l'ai baisé dans ton dos. Oh, faudra-t-il que toute la vie on se tape le premier qui sourit. Voici déjà finir l'été, il est parti. Le cauchemar va recommencer toute la vie. Ils sont passés où tes nénés, ils sont passés où mes amis, le sucre caramélisé et tes envies. Oh, 5 semaines de vie à l'année, et tu veux pas que je sois déprimé. Voici enfin venir l'été, les thérapies, antidépresseurs opiacés, tous les midis. Je vais pouvoir aller bosser comme un zombie, et en plus ils m'ont augmenté, c'est le paradis. Oh, à quoi ça sert d'être bien payé si la vie vous passe à côté?
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen da plan. Meni pokvariš da treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila, Rajko Maksimović, Kad su živi zavideli mrtvima, John Rutter, Magnifica. Solo Evgenija Jeremić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
13.34, poslednji segment emisije Klub 2, Nada Popović Perišić je gošća. Negde nam je brzo prošlo vreme. Koliko medija u stvari su različiti? Nekad vam brzo prođe, nekad sporo. Ali čini mi se, vi imate na fakultetu i učite, znači, za medije i komunikacije. Koji deo medija je na vašem fakultetu važan?
Pa vidite, mi zapravo pokušavamo da studente naučimo do koje mere su mediji zapravo važni i koliko su značajan činioc našeg svakodnevnog života, drugo koliko oblikuju našu sliku sveta. I da bez ozbiljnog smisla za kritičko mišljenje i za kritičku analizu svega što se dešava i utemeljene argumente kojima nešto branite ili osporavate, da je nemoguće napraviti adekvatnu, odnosno tačnu sliku sveta ili vaš odnos prema svetu ili prema vrednosti.
Ali nama se ukida kritičko mišljenje. To postaje dosadno i nevažno. Šta ćemo, mislim, u medijima je sve više samo muzike.
To je tačno.
Koja nije, ne mora da bude negativna po sebi. Mislim, muzika nije negativna po sebi.
Pa tu ste potpuno u pravu. Sve se smanjuje taj prostor za to što bismo nazvali kritičkim mišljenjem ili običnom, ozbiljnom kritikom. Svega je manje. Ali opet moram da se vratim na Francusku, eto sad taj primer, zato što prosto tu zemlju znam. Vidite, kad u Francuskoj se pojavi predsjednik države ili predsjednik vlade koji održi konferenciju za štampu ili da neko saopštenje ili održi sad neki govor negde, tri komentatora različitih televizija su odmah iza toga u studiju i daju svoje komentare.
I oni se razlikuju.
I oni se razlikuju. I sad kad se desilo ovo sa ovim atentatom i bombama, jel?
U Parizu.
U Parizu. Kad je predsjednik Hollande se pojavio u 3 ujutru na mesto gde se to dogodilo, on je izgovorio jedan tekst čoveka potreseno koji je video leševe oko sebe. U 15:30 na televiziji su 3 komentatora rekla da se on nije poneo kao državnik. da govorio kao lično, u svoje lično ime. U 6 je održao sednicu vlade i u 9 se obratio naciji.
To su reakcije u stvari na te komentatore.
Znači, to je sukcesivno išlo jedno za drugim. Znači, koja moć medija, ali ozbiljna moć medija, jer su se pojavila 3 najbolja komentatora koja su argumentovano izgovarala šta treba da izgovore. Mi nemamo komentatore, ili možda sam ja u zabludi.
Možda ih i ne negujemo.
Pa, to sam htjela da kažem. Znači, u nekim vremenima smo mi imali...
Ja se jako dobro sećam Milutina Milenkovića koji je govorio o bliskoistočnoj krizi u Dnevniku i to je trajalo nekratko i bilo je vrlo interesantno.
Imali smo odlične komentatore koji će se zaista pojaviti recimo eto, u Dnevniku i reći vam nešto ozbiljno iz čega možete, kako da kažem, neku svedeniju sliku, ali ozbiljnu i argumentovanu da steknete. Toga mi nekako nemamo. I sve mora da bude, tu ste potpuno pravo, zabavno, jer je kao dosadno. E sad, ja sam gledala jedan mali, eto što tih probu sam pravila, sa ovim emisijama koje je krenuo radio televizija, odnosno televizija javni servis, koja se zove Autoportret.
Na kojoj ste vi jedno učestvovali?
Pa, ali sam zbog toga napravila to. Vidite, u to vreme, kad se emituje ta emisija, ide Ćirilica, ide Farma, išao neki film.
I svi gledaju Autoportret.
Svi su gledali Autoportret. Znači, i podaci koje sam dobila sa televizije su da između 500 i 700 hiljada ljudi gleda u tom trenutku tu emisiju. To je fantastičan rezultat ako vi u isto vreme imate ovakve emisije za koje stalno nam pominjete da traži gledalište, o tako? Farmu traži gledalište, Ćirilicu gleda, ne znam ko gleda i tako. Dakle, nije to tačno da je kultura dosadna, da kultura ne može da bude zanimljiva i da nema potrebe za kulturom. To je samo pitanje našeg odnosa prema tome šta su prioriteti. I javni servis nema razloga da se takmiči sa komercijalnim televizijama u gledanosti. Njegov zadatak nije gledanost.
Ali vidite, kada kažete radio, da, upravo govorite o gledanosti. Negde radio kao da svi zaboravaju.
Rekla sam i slušanosti.
Da, sad ste rekli. Da,
gledanost i slušanosti. Nema razloga. On treba u stvari da ispuni onaj prostor komercijalne televizije, zato što tako žive kako žive od tržišta, ne ispunjavaju. Znači, može sebi da dozvoli da ima prostora za ozbiljne sadržaje, za ozbiljne emisije. I nekako mi se čini da možda i pokušavaju nešto da trenutno da neko pomeranje neko postoji, ili se bar meni tako čini da se ponegde pojavljaju neke emisije koje mogu biti zanimljive i gde ja svašta mogu da čujem ili da slušam. Ja sam inače neko ko sluša radio, zato što sam bila vezana za treći program
koji se nastavlja na nas u noću.
Na treći program i ja volim radio. Ja zaista volim radio, meni je radio, kao kažem, neki slušni fon. Tako da kad god se pojavi nešto zanimljivo, obratite pažnju, jel? I mislim da radio ima u suštini, sad ne znam da li ja to mogu da kažem, nisam neki veliki stručnjak, ali, ili možda to iz mog subjektivnog osjećanja, možda čak i neku veću moć delovanja.
Zato što vam govori i lično vam se obraća negde.
Lično. I nekako ste, kako da kažem,
nasamo
tu, da, nasamo sa njim. Otud verujem u moć radija i nekako mislim da evo iz mog iskustva sa trećim programom, onolike stvari su uvedene kroz zapravo, eto, taj treći program, kritike, nova imena, razni pravci, mnogo toga se kvalitetnog zaista može čuti na radiju, kao što je i u ostalom i drugi program, jel? Uvek to bio, ta razlika je postojala. Nadam se da ćete u tom smislu i opstati.
Pa tu smo negde na kraju, znači ovako otprilike da nam kažete kako vam je bilo na radiju. Evo sad ste mi rekli, na kraju smo emisije. Nada, hvala, imam još jedno pitanje za vas. Prelazeći iz jednog u drugi društveni sistem, ili se osjećate negde prevareno? Znači, socijalizam je nešto u čemu ste odrasli, ušli ste u kapitalizam, ne samo vi, nego mislim cela jedna, mislim ta priča o kapitalizmu koja negde se kaže obećavao farmerke, sad imamo svi farmerke, ali nemamo, ne, mislim, ko je tu negde, ako možete možda...
Pa, možda reč prevarena nije tačna, ali je razočarana, svakako da. Zato što taj entuzijazam ili s kojim sam ja rasla, i zato sam i rekla, ja sam mislila da je svet moj i da će biti isključivo moje delo, šta ovo napravim od svog života, ja sam. Pa se onda pokazalo da je to nemoguće. Nemoguće u samoj ovoj sredini, pa idemo dalje. Znači, svakako u odnosu na ideje koje sam ja imala i gajila, razočarana, da. Ali ja sam opet i nepopravio i optimista.
I borbena osoba.
Da, te ja mislim, možda neću ja dočekati, ali moja deca, ipak nešto od onog što, o čemu sam ja, ako tako mu kažem, sanjala ili očekivala.
Možda će i ona morati da se bore. Hvala vam. 13 sati Hvala 42 vam. Minuta, gošća Kluba 2, Nada Popović-Perišić, dekanka Fakulteta za medije i komunikacije, inače bavila se prevođenjem, pisala knjige, autorka knjige, bila ministarka, nas je predstavljala i UNESCO, znači osoba koja, čini mi se, ima mogućnosti da nam kaže šta jesmo i šta nismo i šta je valjalo i šta nije, a i mi njoj. Hvala vam.
Hvala vam.
Organizacija Božidar Ljubišić, Ivana Marković Ton, Pečinović Nikola Muzika, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja. Ovo je bila emisija Klub 2, Radio Beograda 2. De mon enfance, je n'ai gardé dans le cœur que l'insouciance de ces crayons de couleur. Ça me suffit pour dessiner qui je suis. Ça me suffit pour m'inventer d'autres vies. De la vie, je ne prends que la Dolce Vita, c'est tout. M'en voulez-vous? De l'amour, je n'attends qu'une main sans la pâte pour toi. Comprenez-vous? Oh, m'en voulez-vous? Oh, de mes histoires, je n'ai pris que la